ikuslearen piezak lotu ezin da. Iñaki Petxarroman. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. Agindu zuten udaberrirako argituko zutela non lotuko dituzten elkarrekin AHT abiadura handiko trenaren Euskaligrekoa eta Nafarroako korridorea. Jose Antonio Santano Espainiako gobernuko garraio idazkariak apirilean Iruñera egindako bisita batean esan zuen udaberrirako jakinaraziko zutela bi aukeretako zein hautatu zuten Ezkiora, Gipuzkoa. Sakanatik iritsiko litzatekeena edo Sakanatik Gasteizera joango litzatekeena. Asteak igaro ziren baina eta adierazi zuten udaberrirako iragarri zuten erabakia udazkenera edo 2027aren hasierara bitarte atzeratuko zutela. Argudiatuta Aralarren egiten ari diren katak eta ikerketa geologikoak nahi baino gehiago luzatzen ari direla. Urteak dira bi aukera horietako zein hobetsiko duten argitu nahian dabiltzala. 2018an argitaratu zituzten Euskaligrekoa eta Nafarroako korridorea lotzeko bi aukerak. Jatxe alternatiba deiturikoa aterako balitz aurrera, Ezkio itsasotik Sakanaraino 21 kilometroko tunel bat eginda lotuko lituzkete bi trenbideak. Tunel horrek egotik iparrera zulatuko luke Aralar eta 1.705 milioi euroko aurrekontua izango luke. Bestea. V alternatiba deiturikoa da, eta ura hautatuz gero, Sakanan barrena lotuko lituzkete Iruñea eta Gasteiz trena lurpean sartu gabe. Proiektu hori askoz merkeagoa litzateke aurreikusi dute 580 milioi euroko aurrekontua beharko litzatekeela eta ingurumenari dagokionez dezente kalte txikiagoa eragingo luke. Aingarbi egonda bigarren aukera merkeagoa dela eta kalte gutxiago eragingo lituzkeela agintariak zergatik ari diraren aldeko ebazpena atzeratu eta atzeratu? Erabakia Madrilen esku dago, Garraio Ministerioaren esku hain zuzen ere. Eta hango agintariak behin baino gehiagotan azaldu dira V alternatibaren alde. Oskar Puente Garraio ministroak berak 2025ean adierazi zuen aukera hori bideragarriagoa dela. EAJ oro har Araba buru batzarra kenduta Ezkio itsasoko loturaren alde agertu izan da, jatxe alternatibaren alde alegia. Eta horrek presioa eragin du nonbait Madrilen. Kolore bateko eta besteko politikarien hizpide bihurtu da gaia azken urteotan. Arabako PSE-eko idazkari nagusi Javier Hurtado mintzatu zen argien. Arabatik egingo da, edo ez da egingo. Kontrako aldean, EAJ-aren Gipuzkoako ordezkariek hitz egin izan dute Sutxuen Ezkio itsasoko loturaren alde. Esate baterako Eider Mendoza ahaldun nagusiak. Bazterrera utzi ezinezkotzat jo zuen proiektu hori, eta Arabako PSE-eko idazkari nagusiari kontra eginez hau adierazi zuen. Ezkio itsasotik egingo da edo ez da egingo. Egitasmoari xeheki erreparatu dioten adituekin kontsulta eginda, baina gehienak bat datoz. Lotura hori egitekotan Sakanan barrena egingo da. Haien arabera, Madrilek erabaki hori hartuta dauka eta agertoki politiko egokiaren zain dago hori iragartzeko. Hala bada, iragarpena egiteko garaia ez da iritsi nonbait. Bitartean, Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakaria etxita azaldu zen ekainean Espainiako Garraio Ministerioarekin eta eskatu zion etxeko lanak lehenbailehen egiteko Euskadi ez dadin filmeko atetxo itxusia izan. Ofizialki, Eusko Jaurlaritzak 2018an egin zuen txosten bat Ezkio itsasoko aukeraren alde. 2025ean Bozento taldeko egunkariei emandako elkarrizketa batean Pradalesek berretsi zuen alternatiba horren alde dagoela. Hala ere, azken agerraldietan ez dio halako garrantzirik eman zein loturaren alde dagoen azaltzeari eta indar handiagoa jarri du lotura bera egiteko eskarian. Lapurdiko irteera kolokan. Imanol Pradalesek etxipena azaldu zuen agerraldi horretan bertan eta Lapurdiko lotura ere aipatu zuen aldarte horren arrazoi gisa. Izan ere, gogorarazi zuen Parisek bizkar eman diola Euskal Y-koarekiko lotura egiteko lanak azkartzeari. Antzeko mezua bidali zion Frantziako gobernuari 2025 abenduan Bordelen egindako agerraldi batean Alain Rousset Akitania berriko presidentea ondoan zuela. Kontua da, Ipar Euskal Herriana HTaren proiektuak babesa pala duela. 2021 Euskal Hirigune Elkargoko hautetxien 1,78% tren lasterra egitearen aurka agertu ziren. Azken bi lehendakariak, Jean René Etxegarai eta Alain Hiriart, proiektuaren aurka azaldu dira jendaurrean. Eta Parisek adierazi du bederen 2042 izango dela lehen trenak Lapurdiren eta Gipuzkoaren arteko mugara iristerako. Pradalesek Frantziako gobernuari egotzi zion aukera ezin hobea alferrik galtzea lehiakortasunaren, logistikaren eta pertsonen garraioaren ikuspegitik. Gainera, ez dirudi Brusela ere oso konbentzituta dagoenik AHT-aren lerro berriaren egokitasunaz. Esaterako, 2020an babesa erakutsi zion kade kolektiboak aurkeztutako proposamen bati eta hartan, proposatzen zuten lerro berria egitea baztertu eta egungo trenbidea zahar berritzea. Aurreratuxeago dago Arabatik Burgosera doan AHT-aren egitasmoa. Burgosko probintziako zenbait zatitan lanean ari dira jadanik eta 2026an lizitatu nahi dituzte falta diren zati guztiak, tartean Arabako lurretan egin behar dituzten hirurak. Adifen helburua da datorren urtean Burgos eta Gasteiz arteko azpiegitura osoaren lanak martxan egotea. Amaiugo Miranda Manzanos zatia eraikitzen ari dira jadanik. Zati horretan sartzen da proiektua Araban. Otsailean lizitatu zituzten Manzanos, Burgos eta Argantzon Araba arteko tartea eta desjabetzeak egiten ari dira Argantzon eta Iruña oka artekoan. Zati hori lotuko litzateke gero Gasteizekin eta Euskal Y-koarekin. Atzeratuago dago Castejonen eta Zaragozako mugaren arteko lotura. Aurrera ateraz gero Nafarroan 45 km egingo lituzkeen tarte horretako proiektua azterketa fasean dago oraindik.